Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang The Power of Just Doing Stuff ni Rob Hopkins ay isang aklat na tungkol sa pagkilos ng mga komunidad sa harap ng pagbabago ng klima, pagdepende sa langis, at kawalang katiyakan sa ekonomiya. Isa itong praktikal na aklat sa tradisyon ng transition movement na si Hopkins ay tumulong magtatag. Hindi nito ipinipinta ang pagbabago bilang gawaing para lamang sa pambansang pamahalaan, malalaking korporasyon o mga eksperto. Sa halip, ipinapakita nito kung paano makapagsisimula ang mga residente, kapitbahay, paaralan, maliliit na negosyo, at grupong pangkomunidad sa mga konkretong proyektong nakaugat sa kanilang lugar. Sentral sa layunin ng libro ang ideyang hindi kailangang hintayin ang perpektong patakaran o pahintulot bago kumilos. Sa pamamagitan ng mga halimbawa mula sa iba't ibang komunidad, inilalarawan ni Hopkins ang potensyal ng lokal na pagkain, enerhiya, pabahay, kabuhayan at kooperasyon. Ang tono nito ay nakatuon sa posibilidad, ngunit ang pangunahing argumento ay praktikal. Ang maliliit na gawaing sama-sama ay maaaring magpatibay ng ugnayan, lokal na ekonomiya, at kakayahan ng pamayanan na humarap sa krisis. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang lokal na pagkilos bilang tugon sa klima langis. At krisis sa ekonomiya, inilalagay ng libro ang lokal na pagkilos sa konteksto ng magkakaugnay na suliranin, pagbabago ng klima, matinding pagdepende sa fossil fuel, at kahinaang pang-ekonomiya. Para kay Hopkins, hindi sapat na isipin ang mga problemang ito bilang malalayong isyong pandaigdig. Nararamdaman ng mga ito sa presyo ng pagkain at gasolina, seguridad sa trabaho, kalidad ng kapaligiran, at tibay ng ugnayan sa isang barangay o bayan. Dahil dito, ang komunidad ay hindi lamang tagatanggap ng epekto ng krisis, maaari rin itong maging lugar ng tugon at paghanda. Ang lohika ng aklat ay hindi na kayang palaging umasa ang bawat lugar sa mahahabang supply chain, murang enerhiya, at mga pasyang ginagawa sa malalayong sentro ng kapangyarihan. Kapag may mas maraming lokal na kakayahan sa pagkain, kabuhayan, at serbisyong mahalaga, mas may puwang ang pamayanan na umangkop kapag may pagkagambala. Hindi nito sinasabing kayang lutasin ng isang maliit na komunidad ang pandaigdigang krisis ng mag-isa. Ang punto ay ang lokal na proyekto ay may agarang silbi at maaari itong maging praktikal na bahagi ng mas malawak na pagbabago. Sa ganitong pagtingin, ang resilience ay hindi simpleng pagtitiis sa problema. Ito ay pagbuo ng mga relasyon, sasanayan at sistemang mas may kakayahang tumugon at magpatuloy. Ikalawa, hindi paghihintay ng pahintulot, kundi pagsisimula sa abot ng komunidad. Ang pinakamalinaw na paninindigan ng The Power of Just Doing Stuff ay ang halaga ng pagsisimula. Binibigyang diin ni Hopkins na maraming tao ang nahihinto dahil iniisip nilang kailangan muna ng malaking pondo, kumpletong plano, pahintulot mula sa makapangyarihang institusyon o engkatsyangka na magtatagumpay ang proyekto. Tinututulan ng aklat ang ganitong pagkaparalisa sa pamamagitan ng mga halimbawa ng mga taong nagsimula sa mga gawaing abot ng kanilang grupo. Maaring maliit ang unang hakbang, ngunit nagiging mahalaga ito dahil lumilikha ito ng karanasan, tiwala at mas malinaw na pag-unawa sa pangangailangan ng lugar. Ang paggawa mismo ay paraan ng pagkatuto. Kapag ang mga residente ay nagpatakbo ng munting proyektong pangpagkain, pagtitipid ng enerhiya o lokal na negosyo, nakikita nila ang mga hadlang na hindi agad makikita sa isang teoretikal na plano. Maaari rin nilang baguhin ang proyekto ayon sa aktual na kondisyon. Hindi romantisado ng ideyang ito ang kusang pagkilos. Kailangan pa rin ang organisasyon, pananagutan at pakikipagtulungan. Ngunit ipinapaalala ng libro na ang sobrang paghihintay ay may sariling halaga. Nawawala ang panahon, sigla at pakiramdam ng mamamayan na may kaya silang gawin. Ang lokal na inisyatiba ay nagiging pagsasanay sa demokratikong pakikilahok dahil ang mga tao ay hindi lang nagbibigay ng opinyon, sama-sama silang lumilikha ng tugon. Ikatlo, pagpapalakas ng ekonomiyang nakaugat sa lugar at pang-araw-araw na pangangailangan. Mahalagang bahagi ng argumento ni Hopkins ang pagtingin sa lokal na pagkilos bilang binhi ng ibang uri ng ekonomiya. Ang tinutukoy niya ay ekonomiyang mas nakaugat sa lugar, sa kapakanan ng mga tao, sa malikhaing pagninegosyo at sa ugnayan ng mga residente. Sa halip na sukatin lamang ang tagumpay sa laki ng negosyo o bilis ng paglago, itinutulak ng aklat ang mga tanong na mas malapit sa pang-araw-araw na buhay. Saan nagmumula ang pagkain ng komunidad? Saan napupunta ang perang ginagastos ng mga mamimili? May pagkakataon bang makapagtrabaho at makapagsimula ng kapaki-pakinabang na negosyo ang mga tao sa sariling lugar? ang mga lokal na food network, kooperatiba, proyektong pang-enerhiya at enterprise incubator ay mahalaga rito dahil maaari silang magpanatili ng mas maraming halaga at kakayahan sa loob ng komunidad. Hindi otomatikong mas mabuti ang lahat ng lokal at hindi rin ipinapangakong papalitan nito ang buong pambansa o pandaigdigang ekonomiya. Gayunman, ipinapakita ng libro kung bakit mahalaga ang mas malapit na relasyon ng producer at mamimili at kung bakit may halaga ang pag-iba-iba ng pinagkukunan ng kabuhayan. Ang halimbawa ng Totnes sa England ay nagsisilbing larawan ng ganitong direksyon, isang komunidad na nagsikap kumilos sa larangan ng pabahay, enerhiya, negosyo at pagkain. Ang aral ay ang ekonomiya ay maaring hubugin bilang sistemang naglilingkod sa lugar, hindi lamang bilang puwersang kumukuha mula rito. Ika-apat, tiwala, pag-aalaga, at sariling pag-oorganisa bilang infrastruktura ng pagbabago. Hindi teknikal na proyekto lamang ang transition approach. Ipinapakita ng libro at ng pinagmulan ng kilusan na ang tiwala, pag-aalaga, pagiging bukas sa pakikilahok, at sariling pag-oorganisa ay mahalagang infrastruktura ng pagbabago. Maaring may magandang plano ang isang grupo para sa hardin ng komunidad, lokal na enerhiya o bagong kabuhayan. Ngunit kung walang malinaw na paraan ng pagdedesisyon, pagtanggap sa magkakaibang kakayahan at pagharap sa hindi pagkakasundo, mahirap itong tumagal. Ang diin sa sariling pag-oorganisa ay nangangahulugang hindi lahat ay kailangang idikta mula sa iisang leader o sentral na opisina. Ang mga taong direktang nakaaalam sa kanilang lugar ay maaaring magbuo ng mga grupo at tugon na angkop sa kanilang kalagayan. Kasabay nito, hindi ito lisensya para sa magulong pagkilos. Kinakailangan ng pakikinig, paghati ng gawain, at pananagutan upang ang bukas na pakikilahok ay maging epektibo. Mahalaga rin ang pag-aalaga dahil ang mga voluntaryo at aktivista ay maaaring mapagod, lalo na kapag ang mga problemang tinutugunan ay malalaki at pangmatagalan. Sa ganitong punto, praktikal ang pananaw ni Hopkins. Ang katatagan ng komunidad ay hindi lamang nasusukat sa dami ng ani o laki ng pondong na likom. Nasusukat din ito sa kakayahan ng mga tao na magtulungan, magtiwala at magpatuloy kahit may pagkakamali o mabagal ang progreso. Ito ang panlipunang pundasyong nagbibigay buhay sa mga konkretong proyekto. Panghuli, pagbibigay ng positibong larawan ng hinaharap upang kumilos ang mga tao. Bagaman pangunahing nakatuon ang aklat sa paggawa ng mga konkretong bagay, mahalaga rin dito ang kakayahang maglarawan ng hinaharap na gustong marating. Ang mga babala tungkol sa klima, enerhiya at ekonomiya ay maaring magpaliwanag kung bakit kailangan ang pagbabago. Ngunit para kay Hopkins, hindi sapat ang takot upang mapanatili ang sama-samang pagkilos. Kailangan ding makita ng mga tao na ang mas mababang pagdepende sa carbon at mas lokal na pamumuhay ay maaaring magdala ng mas maayos na pagkain, mas matibay na ugnayan, mas malikhaing kabuhayan, at mas makabuluhang pakikilahok sa sariling lugar. Ang ganitong pag-iisip ay hindi pagtakas sa realidad. Isa itong paraan upang gawing mas konkreto ang layunin ng pagkilos. Mas madaling magtulungan ang isang grupo kung malinaw ang positibong resulta na sinusubukan nitong buuin kaysa kung puro sako na lamang ang nasa isip. Dito nagiging mahalaga ang mga kwento ng umiiral ng proyekto. Nagbibigay ang mga ito ng patunay na may mga taong nakapagsimula na at nag-aalok ng mga ideyang maaring iangkop. Hindi basta kopyahin, may hangganan ang paraan na ito. Maaring hindi pareho ang yaman, geografiya, kultura at suporta ng bawat komunidad. Kaya walang iisang modelo para sa lahat. Ngunit ang mahalagang ambag ng libro ay ang pag-ugnay ng imahinasyon at gawain. Ang hinaharap ay hindi ipinapakita bilang abstraktong pangarap, kundi bilang direksyong unti-unting nabubuo sa pamamagitan ng mga desisyong ginagawa ngayon, bilang pagtatapos. Ang The Power of Just Doing Stuff ay angkop para sa mga kasapi ng organisasyong pangkomunidad, guro, mag-aaral, lokal na negosyante, kampanyero, at mga mamamayang naghahanap ng mas konkretong paraan upang tumugon sa mga usapin ng klima, enerhiya, pagkain at kabuhayan. Kapaki-pakinabang ito lalo na sa mga taong sawa na sa malawak ngunit malabong panawagan para sa pagbabago. At gustong maunawaan kung bakit may saysay ang pagkilos sa antas ng lugar. Hindi ito technical na manual na nagbibigay ng iisang sunod-sunod na formula para sa bawat bayan o barangay. Sa halip, nagbibigay ito ng balangkas, mga halimbawa, at paraan ng pag-iisip na maaring iangkop sa magkakaibang kalagayan. Ang praktikal na pakinabang nito ay ang paglipat ng tanong mula sa sino ang magliligtas sa atin, tungo sa ano ang kaya nating simulan, kasama ang iba dito mismo sa ating lugar. Ang intelektual na lakas nito ay ang malinaw na pag-ugnay ng ekolohiya, ekonomiya at buhay panlipunan. Hindi nito tinitingnan ang lokal na pagkain o enerhiya bilang hiwalay na proyekto, kundi bilang bahagi ng mas malawak na pagbuo ng kapasidad at relasyon. Naiba ito sa maraming aklat tungkol sa kapaligiran na nakasentro sa sakuna, pambansang polisiya o individual na pagbabago ng pagkonsumo. Nakatuon si Hopkins sa kolektibong pagkilos na nakikita at nasusubukan sa araw-araw na buhay. May limitasyon ang lokalismo at hindi nito mapapalitan ang sistemikong reforma. Ngunit mahalaga ang libro dahil ipinapakita nitong ang sistemikong pagbabago ay mas may laman kapag may mga pamayanang handang mag-organisa, mag-imahinasyon at kumilos. Kung gusto mong sumuporta Rob Hopkins, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.